Klavier trio Opera. Svetlana Okuņa, labdien!
Labdien!
Juri Žvikovs,
labdien!
Labdien. Un klāt neesošā Inga Sunepa. Ingai mēs vēlam ātru izveseļošanos, jo vairāk riteņbraukšanā viņa taču piedalījās, nu pat ar jums kopā, vai ne?
Jā, bija šodien.
Kas tas bija? Narīt.
Kas tas bija? Tas bija reklāmas klipiņš mūsu koncertam, kuru parasti filmē Latvijas koncertu un izvieto mājaslapā ar visiem tekošajiem notikumiem un koncertiem, un tad to varēs redzēt arī tur.
Jūs vairs citu neko neatklāsit, tikai to, ka sportisks ir klipiņš.
Mēs saglabāsim intrigu, jo tad interesi ir vēl lielāka. Bet redziet, ir tā, ka mēs esam trīs, un mums patīk viss kaut kas interesants, un sākām domāt, kas pasaulē ir pa trīs. Nu, labi, protams, uz trīs vienību mēs pat nemaz neiedomājamies, ja? Bet kas, teiksim, pasaulē varētu reprezentēt trīs?
Trīs tēva dēli, tas jums nedara, vai ne?
Jā, tas mums nedara. Ja mēs būtu divatā vai četratā, bobslejs, tur mēs varētu bobā iesaisties un teikt, ka duets vai kvartets opera iet uz priekšu. Un tad mēs izdomājām, ka ir taču kāds cits transporta līdzeklis, kur trīs cilvēki varētu un būt kopā. Nu, tad to safilmējām un jāskatās Latvijas koncertu mājaslapā.
Intriga attiec uz nākotni, uz pagātni nekādu intrigu vairs nav. Un tomēr atgādiniet, kas gan saveda jūs kopā, lai izveidotos trio opera, vai tā bija visam pāri mūzika, vai tomēr savstarpēja pievilkšanās?
Tu atceries, kā tas bija?
Cik sen?
10 gadi atpakaļ, vairāk.
Es nāk gan 2001. gadā. Jā. Tas bija pirmais koncerts, ka mēs kopā nospēlējām. Viņas man savaņģoja.
Tev nav nekāda sakara ar operu.
Bija vienreiz, jā, mēs spēlējām Smilšu vīrs.
Jā.
Izrādē kopā, jā.
Bet tad nebija, tam, tas sakars parādījās vēlāk.
Tad tā īsta no orķestra bedres ārā ir kāpušas tikai meitenes, bet tu jau uzreiz pataisno skatuvi. Viņā pievienojies.
Jā, jā, jā.
Tad jautājums, mūzika vai cilvēki?
Es domāju, mūzika. Tā ir tā.
Viņas ļoti gribēja spēlēt uz skatuves. Un viņas man vienkārši uzrunāja, tas ir tas, ko es atceros. Un tā mēs sākām, un tā tas ir līdz šai dienai.
Cik regulāri jums ir sanākuši koncerti ar lielākiem pārtraukumiem, mazākiem?
Bija viens pārtraukums, kad Juris bija prom Amerikā.
Tā biežāk mēs sākām spēlēt, tad, kad es atgriezos no Amerikas 2010. Gadā. Un tad mums patiešām tā var teikt, ka pa divām jaunām programmām gadā.
Vai līdz kopā sanākšanai kādam no jums vai visiem trim bija kādi krustpunkti arī skolu vai pedagogu sakarā?
Nebija. Pat nebija arī Ingas mammu. Ingas mamma ir Gunta Sproģi, mūzikas akadēmijā kamerācam katedras vadītāja. Jā, jo man kamerācam bija cits pasniedzējs.
Jā, man arī bija cits pasniedzējs.
Vai jūs varētu pateikt kādus labus vārdus viens par otru, ar ko Juris, Svetlana vai Inga aizvien nebeidz pārsteigt, kas viņos ir īpaši? Atklātības spēle.
Man ļoti patika Juris un Inga, man ļoti viegli ar viņu spēlēt kopā. Vispār mēs ar Ingu spēlējam orkestri bedrē, es viņu ļoti jūtu. Un Juris mums kā mugurkalns. Man ļoti patika ar viņu spēlēt un es domāju, kā ar citiem es
nevarētu tik
viegli. Jā, jā.
Nu, nē, es pārliecināts. Bet ko es varu pateikt par Svetlaniņu un jebkurā izdevīgā brīdī tas pat ir jāpasaka. Jo būtībā viņas dara varoņdarbu. Tāpēc, ka no rīta viņam ir mēģinājums operā. Vakarā izrāde.
Jā.
Un tikai pa dienas vidu. Mēs varam samēģināt, kad no rīta jau ir iztērēts spēks un vēl jāpataupa vakaram, un vēl taču ir ģimene un vēl ir bērni, viņas būtībā dara varoņdarbu. Tas nav tā, kā publikai no malas varētu likties, ka mākslinieki visu velta sevi muzikai un tikai trio un tikai kamerāansamblim un no rīta pamostās un iedzer kafiju un tad iet domāt par interpretāciju un tad iet iespēlēties un vingrināt un tad nāk kopā un tad pārtrauc pēc pusdienas un tad turpina strīdēties. Tā realitāte ir daudz prozaiskāka. Un tieši tā, kā es teicu, no rīta ir mēģinājumi, vakarā ir izrādes, ir tik daudz enerģijas jādod, un ir patiešām ģimene un bērni. Un tikai tam pa vidu ir trio spēle. Tā kā tas ir apbrīnojami.
Arī ir akadēmija, studenti.
Nu, nē, nu darbs, protams, jā, ka
visiem ir
katram
ir. Darbs, jā.
Tad jādomā, ka cits citam jūs esat iedvesmas avots kopā nākt un atrast tam laiku un Un arī mūzika, kā jau jūs sākumā sacījāt, un šoreiz koncertā, uz kuru mēs varam aicināt klausītājus 12. aprīlī spīķeros, tie ir Grīnups, Šumanis, Šostakovičs. Katrā ziņā gribētos dzirdēt par viņu skaņdarbiem, kurus jūs spēlēsit, kādēļ un kas īpaši tajos.
Nu, varbūt es sākšu, tā kā tas ir koncerts ciklā, kuram man ir tā kā drusku sakars.
Tu kūrē šo ciklu, un jau trešais koncerts.
Jā, trešais no četriem, un... Es šo programmu arī piedāvāju meitenēm, un tā pamat ideja bija izveidot tādu kamer mūzikas programmu, kas būtu tāda nopietna un pamatīga. Nesabīstieties. Tāda, ka būs daudz mūzikas un daudz kamer mūzikas. Es atceros, kad mācījos skolā, vēl padomu laikā no Maskavas vai no Pēterburgas brauca kameransam uz Rīgu spēlēt, un bija programmas pamatīgās, klasiski izveidotas mūzikas bija daudz, un tu izgāji pēc koncerta ar sajūtu, nu, ka tev tagad pietiek ilgam laikam kamer mūzikas. Tad tādu programmu mēs nolēmām izveidot, un visi trīs komponisti un viņa mūzika ir spēcīga mūzika. Gan Šūmanis, pirmais trio, tur bangos mūzika un viļņosies un būs emocijas un jūtas tādā biezā slānī. Gan arī Grīnupa mūzikai ir kodolādiņa spēks. Tā ir mūzika, kas runā par tādām tumšākām dzīves pusēm, bet tā ir milzīgs spēks. Un to starp citu arī reti spēlē un nepilnīti reti atskaņo. Un Šostakoviča lielais trio, veltīts Salertinskim. No šis skandarbs ir trio repertoāra viens no pīlāriem, viena no smailēm. Tā ir klasika un tā arī tāda paliks. Šis skandarbs ir tāds, es domāju, kurš ir... jebkura tāda jau ilgāk pastāvoša trio repertoārā.
Veidojot šo programmu, bija kāds no šiem skaņdarbiem pirmais, ap kuru pulcējās citi, vai tie ir spēcīgi katrs pats par sevi, un tos jūs gribējāt spēlēt?
Es vairs neatceros, kurš bija tas pirmais. Mēs bijām pirms tam spēlējuši arī dažas no šiem trio. Šūmans mums būs pilnīgi jauns, un tas būs pirmats skaņojums. Bet Grīnupu mēs varbūt atsevišķi kaut kur bijām spēlējuši, uz to kovišķi citā programmā bijām spēlējuši. Bet laikam tā pamatdoma bija izveidot tādu kamermūzikas programmu, kurā būtu tāda spēcīga, pamatīga mūzika. Un tā arī sanāca kāds no jauniem skaņdarbiem un kādi, kas tika agrāk atskaņoti.
Svetlāni, jums ir par kādu no skaņdarbiem vēl ko
piemetināt? Es gribu pateikt, ka vispār Šostakovičs mums ir no zelta repertuāra mums trijoto. Mēs spēlējam jau 10 gadus, pirmā koncerta mēs spēlējam Šostakovičs.
Laikam.
Bet Šumani mēs spēlēsim pirmo reizi, un vispār trio ir viss tādos dziļos, sūlīgos toņos. Un principā visi skandarbi ir atšķirīgi, jā, bet ir kaut kas kopīgs, protams, un tas ir, kā mūzika saviļņos un uzlādēs un neatstās vienaldzīgu.
Jā, tā var teikt, ka ir dažādi mūzikas laikmeti, ir romantisms, ir mūsu laiks, bet tas, kas vieno, ir tas, ka šī mūzika ir ļoti iekšēja tāda spēcīga un daža laba mūzika, daža labs trio ir tāds, ka pēc tā neko citu nevar darīt, kā tikai iet starp brīdī un iedzert balzāmiņu.
Mūziķi, kur spēlē stīgu kvartetos, saka, ka tas ir daudz grūtāk nekā spēlēt trio, jo trio visi var paslēpties aiz pianista, paslēpties aiz klavierēm, vai tā ir? Vai viņas slēpjas aiz tevis?
Nē.
Mazliet.
Jā?
Jā.
O, jaunums.
Nevienmēr, bet...
Bet jūsu aprakstītie skaņdarbi, vārdos aprakstītie, jareiz ir tik ļoti spēcīgi un arī grūti, ko jūs varētu iebilst stīgu kvartetu mūziķiem?
Es domāju, viss ir grūti mūzikā. Vai teiksim tā, nekas nav viegli. Un vēl runājot par šo koncertu, ko es gribu pateikt, ka koncertā vēl piedalīsies arī ceturtais mākslinieks. Un tas ir videomākslinieks Roberts Rubīns. Viņš piedalās visos četros šī cikla koncertos. Un viņš veido video stāstu koncertā, jo viss šis koncertu cikls atšķiras tieši ar to, ka mūzika būs ne tikai nospēlēta, ka mūziķi iznāk uz skatos, paklanās un nospēlē, bet mūzikai būs vēl arī otrais un trešais slānis. Būs tekstuāls stāsts, Protams, ne lekcijas veidā un nolasīts no lapiņas.
Bet vai tas būs tavs stāsts?
Tas būs mūsu stāsts. Ar mums. Un Roberts Rubins ir ne tikai svarīga, bet neatņemama sastāvdaļa visiem šiem koncertiem. Jo viņš veido to video stāstu katrā no koncertiem. Mums ir tādas, nevis radošās nometnes, bet radošie vakari, no apmēram reizi nedēļā, kad mēs sanākam un apspriežam, ko vēl varētu vai kā vēl labāk varētu nākošo koncertu pasniegt. Tā kā šis koncerts arī šī ziņā būs interesants un neparasts.
Pēc divu koncertu pieredzes sadarbībā ar Robertu Rubīnu, kāda jums pašiem tev, Robertam, ir izveidojusies sajūta vai viņa bilde radītā papildina mūziku vai uzmin mūziku?
Pirmām kārtām uzmin, pēc tam papildina, es tā teiktu. Jo viņš klausās visu mūziku. Viņam tā ir iedota, tā ir uzdota, ja tā var teikt, un viņš labprāt to klausās. Un tad kādas asociācijas viņam rodas, kādas asociācijas mums kā muziķiem ir par to, un ja Sveta teica par Ingu un par mani, ka viņai viegli ir spēlēt ar mums, tad man ar Robertu ir ļoti viegli. Kaut kā mums ir tāda sadarbība laba izveidojusies. Un šī sadarbība ar vien tāda labāka kļūst, es domāju, mākslinieciskā sapratnē. Jo 2011. Gads bija tad, kad mēs sākām sadarboties Cage muzikas un Cage projektu sakarībām. Tad pēc tam vēl bija koncerti arī ar trio, gan Roslevets, gan arī Šostakovičs, Mežotnes pilī atceries un Ventspilī Liepājā. Šoreiz arī būs Šostakovičs, bet būs citas video gleznas. Un viņš arī ir ļoti talantīgs un radošs cilvēks un zinošs. Viņš redz, vai šis eksperiments bija veiksmīgs un jāturpina tanī plāksnē, vai šis nebija veiksmīgs un tas jāatmet. Tā kā tā sadarbība ir ļoti auglīga.
Vai šo sadarbību, arī konkrēto koncertu, kas notiks 12. aprīlī, dzirdēs vēl arī cilvēki kaut kur citur Latvijā?
Nav ieplānots, domāju, ka nē.
Tad aicinām uz Rīgu, jā, uz spīķeriem.
Biļets vēl ir.
Tas ir labi. Klavieru trio opera, paldies Svetlanai Jokuņai, trio vīlniecei, Jurim Žvikovam, pianistam, un sveicinām čelisti Ingu Sunepu un video mākslinieku Robertu Rubīnu. Mēs tiksimies spīķeros, kas gan tā par dienu, 12.
Sestdiena.
Sestdienas vakarā. Paldies.
Paldies jums.